tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Uspešan dan za Srbiju na olimpijskim igrama u Tokiju. Rvač Zurabida Tunašvili osvojio bronzanu medalju. Košarkašice, odbojkašice i vaterpolisti izborili polufinala. Obeležavamo dan sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj akciji Oluja. Sastanak predsjednika Vučića sa delegacijom Republike Srpske. Nametnute odluke nisu dobre, izjavio predsjednik Srbije povodom poteza Valentina Incka.
Odluke moraju da budu donete u skladu sa interesima i saglasjem tri naroda u Bosni i Hercegovini, srpskog, bošnjačkog i hrvatskog, i da je to suština i duh Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Preminuo Miroslav Lazanski, ambasador Srbije u Rusiji, dugogodišnji novinar politike i vojni analitičar. U Grčkoj i Turskoj i dalje besne požari, ogromna materijalna i ekološka šteta. Sutra promenljivo vreme, veoma toplo i nestabilno, povremeno pljuskovi, a lokalno i vremenske nepogode. Temperatura do 38, u Beogradu oko 30 stepeni. Izuzetno bogat i važan dan za srpske sportiste na olimpijskim igrama u Tokiju.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
Nova medalja za Srbiju, rvač Zurabida Tunašvili osvojio bronzu, košarkašice izborile plasman u polufinale, odbojkašice ubedljive protiv Italije za plasman među četiri najbolje ekipe, vaterpolisti također dominantni protiv Italije za mesto u polufinalu olimpijskog turnira. Iz Tokija naš izveštač Slobodan Maletić.
Fantastičan dan za olimpijski tim Srbije. Rvač Zurabida Tunašvili osvojio je bronzanu medalju u grčko-rimskom stilu kategorije 87 kg. U odlučujućoj borbi savladao je Hrvata Ivana Hukleka sa 6-1, pošto je svih 6 poena zaradio u prvom periodu, dakle u prva 3 minuta borbe.
Pre 7 meseci izgubio sam od ovog momka na turniru. Ali smo ovog puta ja i moj trener napravili dobru taktiku i primenio sam je. Posle svega poveo sam sa 6 poena razlike i tako sam stigao do pobede.
Sve tri ekipe olimpijskog tima Srbije plasirale su se u polufinale. Vaterpolisti, odbojkašice i košarkašice. I svi će se u petak boriti za medalje. Vaterpolisti su superiorno savladali Italiju, pošto su već na kraju prvog perioda vodili sa 5-2. Na poluvremenu je bilo 9-3 i sve ostalo predstavljalo je formalnost do konačnih 10-6. U polufinalu u petak Srbija protiv Španije od 12 sati i 50 minuta. Golman Branislav Mitrović objašnjava šta je bio ključ pobede.
Ključ pobede je upravo bila kolektivna igra naše ekipe. Ono što smo preneli iz grupe, iz tih nekih utakmica, a to smo danas uspeli da nastavimo, a to je dobra igra u odbrani. I zbog toga možemo da budemo srećni, naravno i sa prolaskom dalje.
U odbojkaškom četvrtfinalu očekivala se možda i veća neizvesnost, ali reprezentativke Srbije bile su sjajne. Rešile su utakmicu protiv Italije za sat i 12 minuta, bilo je 3-0 u setovima. 24 poena zabeležila je Tijana Bošković od 75 naše ekipe. Protivnik u polufinalu biće im Amerikanke u petak. Da čujemo i selektora Zorana Terzića.
Utakmica, videli ste, možda i iznenađujuće dobra, u smislu da smo je odigrali od početka do kraja bez nekih padova u igri, da smo zaista igrali dobro tokom celog toka meča i da nismo im dali šansu, bukvalno da nas pobede danas.
Košarkašice su se plasirale u polufinale pobedom nad Kinom 77-70. U polufinalu u petak od 6 sati i 40 minuta košarkašice Srbije igraće protiv Sjedinjenih Američkih Država. Selektorka Marina Maljković.
Imali smo ogromnu želju da pokažemo da nismo rekli ono našu posljednju reč, da nećemo ovdje da završimo, da koliko god smo igrali neku ružnu košarku, pravili mnoge greške, gubili utakmice, da to nismo mi. I ono što krasi ovaj tim, ta energija, to zajedništvo, i to sigurna sam da su i sve moje košarkašice rekle, prosto mi to znamo, ali jednostavno u nekim trenucima je zaista teško.
U kajaku Bojan Zdelar je završio takmičenje u K1 na 200 metara, pošto je u četvrtfinalu bio četvrti. U istoj disciplini Strahinja Stefanović se plasirao u polufinale kao prvi iz kvalifikacija. I Milica Novaković se plasirala u polufinale K1 500 metara, pošto je bila prva u četvrtfinalu.
Čestitka za našeg rvača Datunašvilija stiže od predsjednika Aleksandra Vučića. Dragi Zurabi, sve čestitke na osvojenoj bronzi i na još jednoj medalji za olimpijski tim Srbije. Pokazali ste da pravi borac nikada ne odustaje, a vama hvala za izuzetnu energiju i istrajnost, napisao je Vučić na Twitteru.
Reprezentativa Srbije u streljaštvu Milenko Sebić, osvajač bronzane medalje na olimpijskim igrama u Tokiju, doputovao je u Beograd i na aerodromu Nikola Tesla održao konferenciju za medije. Sebić je rekao da je finale bilo teško, ali da je to očekivao jer je konkurencija bila jaka. On je bronzu osvojio u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav i to otličje posvetio preminuloj koleginici iz reprezentacije Bobani Veličković Momčilović. Selektor Srbije Dragan Donević zahvalio je na podršci i dočeku.
U Vili Miru u Beogradu održan je sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa delegacijom Republike Srpske koju je predvodio srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Glavna tema bila je kriza u Bosni i Hercegovini nastala odlukom Valentina Incka da zakonski zabrani negiranje genocida. Na zajedničkoj konferenciji za novinare Vučić je rekao da nametnute odluke nisu dobre, već moraju biti donete u skladu sa interesima i dogovorom sva tri naroda. Milorad Dodik poručuje da deo međunarodne zajednice, kroz funkciju visokog predstavnika, želi da uništi identitet Srba u Bosni i Hercegovini. Nikola Denčić je pratio ovaj događaj, on nam se pridružio u studiju. Nikola, koje su još poruke uputila dva zvaničnika?
Predsjednik Aleksandar Vučić je naglasio da je sastanak održan u danu obeležavanja 26. godišnjice Oluje i stradanja Srba u toj operaciji. Rekao je da je bilo reči o brojnim pitanjima, ali pre svega o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koju je prethodni visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo na samom kraju mandata.
Ono što je stav Republike Srbije, to je da oktroisane i nametnute odluke nikada nisu dobre, već da odluke moraju da budu donete u skladu sa interesima i saglasjem tri naroda u Bosni i Hercegovini, srpskog, bošnjačkog i hrvatskog, i da je to suština i duh Dejtonskog mirovnog sporazuma, a ne nametanje rešenja i ne nametanje odluka. Sa druge strane, Srbija je izrazila svoju želju da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum, da se sačuva mir i stabilnost u celom regionu, razume se u Bosni i Hercegovini svakako. Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, ali i Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, i nastavit će da se u skladu sa obavezama koje ima iz aneksa 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma na takav način odgovorno i ozbiljno ponaša.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik izjavio je da su sve odluke visokih predstavnika usmerene protiv Republike Srpske.
Sve operacije međunarodnog faktora kroz visoke razne predstavnike i angažman drugih organizacija išli su zatim da degradiraju našu poziciju. Zato mi ne možemo da prihvatimo legitimitet čovjeka koji sada predstavlja visokim predstavnikom, imajući u vidu da svi oni, po našem osjećaju, to želim da prenesem i predsjedniku Vučiću, žele da naprave čvrstu granicu na Drini, a mi to ne želimo. Mi naprosto nismo ljudi koji smatramo da treba da se na taj način rješavaju stvari u Bosni i Hercegovini, da se ona centralizuje i da bude sukobljena i suprotstavljena Srbiji bez ikakvog razloga. Na svim pitanjima koji se otvaraju u Sarajevu, političkim pitanjima upereni protiv Srbije, možete da vidite da to nema nikakvog razloga i da je to na štetu svih nas, kao što je recimo uporno odbijanje da se pristupi inicijativi mini Schengena, gdje mi iz Republike Srpske to uporno želimo da vidimo da se ide u operacionalizaciju toga, i naravno nailazimo uvijek iznova na ignorisanje političkog Sarajeva koji to ne želi da uradi.
Dodik je poručio kako se nada da će se aktuelno političko jedinstvo u Republici Srpskoj nastaviti i ponovio sumnju u mogućnost opstanka Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina je nemoguća zemlja nametnuta da bi se Srbi, što se tiče identiteta i njegovih prava, osporavali i uporno im se nametala druga rješenja. Ona je nemoguća jer nije želja svih u Bosni i Hercegovini da ona postoji. Da sam ja u pravo govori ova priča o raznim visokim predstavnicima, pa čak i strancima koji naiđu u Bosni i Hercegovini i sebe predstave kao visokog predstavnika. Moj stav je jasan. Bosna i Hercegovina nikada nije bila želja svih, niti mi dole imamo bazični konsenzus o tome. Bošnjaci ništa nisu činili da naprave ozbiljnu ponudu za tu zajedničku zemlju. Nikada. A mi 26 godina nakon oružanog sukoba i građanskog rata i dalje imamo međunarodnog navodnog predstavnika, imamo opsežnu intervenciju međunarodne zajednice unutra i ona je uperena. Kada sve dobro analitiku napravite, onda ćete vidjeti da je sve išlo na teret prava Republike Srpske i srpskog naroda.
Predsjednik Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara, ponovo istakao da Srbija podržava celovitost BH, ali da će nastaviti da se zalaže za prava Srba i poštovanje Dejtonskog sporazuma. Poručio je da će se sa Srpskom nastaviti saradnja na brojnim projektima.
Mi ćemo preuzeti zajedno sa konzorcijom srpskih kompanija ne samo graditi, već i platiti 80% puta od Rače do Bijeljine, uz činjenicu da smo sami platili, gradimo i izgradit ćemo uskoro most na Savi. Verujem da će to biti doprinos i prijateljstvu, bratstvu sa srpskim narodom, prijateljstvu sa svim ostalim narodima u Bosni i Hercegovini. To je put koji ide i ka Banja Luci i ka Sarajevu, ali put koji nas vezuje sa drugim gradom po veličini u Republici Srpskoj, a to je Bijeljina. Istovremeno smo razgovarali o našim energetskim projektima, od Bug Bijele do nekih novih ideja. Razgovarali smo i o autoputu Beograd-Sarajevo, koji bi trebalo da ide od Požege do Kotromana na teritoriji Republike Srbije, a od Višegrada do Sarajeva na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zamolio sam predsjednika Dodika, odnosno člana predsjedništva Milorada Dodika, da razgovara sa partnerima i da vide da li oni žele taj autoput ili ne žele taj autoput, zato što od toga zavisi i odluka i brzina izgradnje autoputa i na teritoriji Republike Srbije.
Na sastanku je dogovoreno i da se do 15. septembra donese zajednički zakon o očuvanju jezika i ćiriličnog pisma. Do dana jedinstva, kako je poručeno, trebalo bi da se donesu nacrti zakona kako bi se išlo na uređenje školskih programa iz najvažnijih predmeta, posebno istorije, geografije, srpskog jezika i književnosti, čime bi škole u Srbiji i Republici Srpskoj imale isti sadržaj.
Hvala o sastanku predsjednika Vučića sa delegacijom Republike Srpske Nikola Denčić. Srbija obeležava dan sećanja na stradale i prognane Srbe u hrvatskoj oružanoj akciji Oluja, koja se dogodila pre 26 godina. Napadom na Knin u zoru 4. avgusta 1995. godine počeli su sistematski zločini prema srpskim civilima i njihovoj imovini. Dan sećanja biće obeležen večeras u zemunskom naselju Busije. Prisustvovaće predsjednik Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i rukovodstvo Republike Srpske. Prenos je od 20 časova na prvom programu Radio Beograda. Sutra u crkvi Svetog Marka u Beogradu biće služen parastos za poginule i nestale. Pripremila Ida Maričić.
Za tri dana tadašnja Republika Srpska Krajina je nestala. Srbi sa Korduna, Banije, iz Like i Dalmacije u dugoj izbjegličkoj koloni krenuli su put Srbije. Proterano je više od 250.000 Srba, a oko 2.000 ljudi je ubijeno ili nestalo. Mnoge žrtve, ni posle 26 godina, nisu otkrivene ni identifikovane. Slavica Bašić izgubila je u Oluji nekoliko članova porodice.
Mi smo umorni od traženja i rješavanja, a ništa se ne zna. Zločinac je kažnjen, a još uvijek tijela i ostaci nisu pronađeni i nemamo nikakvih informacija, ništa o tome.
Specijalni izaslanik predsjednika Aleksandra Vučića za rješavanje pitanja nestalih sa Republikom Hrvatskom, Veran Matić, izjavio je da sve državne institucije treba ozbiljnije da se angažuju i pomognu porodicama da pronađu svoje najmilije.
Apsolutno mora da se promeni način potrage za nestalima sa obe strane. Tela su tu, znači ako ima 1860 nestalih, a u Zavodu za sudsku medicinu ima oko 900 ostataka tela, znači moglo bi se jako puno napraviti na smanjenju ove sveukupne brojke nestalih. Znači ima puno prostora da se radi i jako je važno da obe zemlje na samom vrhu, dakle, donesu strateške odluke od tome na koji način u budući raditi, jer na ovaj način na koji se sada radi, ubeđen sam, neće biti velikih pomaka.
Pomaka nema, jer hrvatska strana opstruira, objašnjava načelnica odeljenja za nestala lica Ljiljana Krstić.
Od broja od 1850 nestalih i poginulih lica, Oko 1200 lica je bilo starije od 60 godina. To je nekih 70%. A od toga je oko 540 bilo žena, gde 80% od toga preko 60 godina.
Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je da je akcija Oluja najveći ratni zločin u Evropi od završetka Drugog svetskog rata i završni čin etničkog čišćenja srpskog naroda na području današnje Hrvatske. Linta je za RTS rekao da Hrvatska odbija isplatu zaostalih penzija, dinarske i devizne štednje.
Hrvatska vodi politiku cementiranja etničkog čišćenja srpskog naroda. Zbog toga je važno da vlada Republike Srbije pokrene suštinski dijalog sa vladom Republike Hrvatske o rešavanju imovinskih, stečenih i brojnih drugih problema našeg naroda. Temelj toga dijaloga mora da bude jedan veoma važan međudržavni sporazum, to je Bečki sporazum o sukcesiji koji je ratifikovan u Hrvatskom saboru, ima jaču pravnu snagu od domaćih zakona. Posebno je važan aneks G toga sporazuma, privatna svojina i stečena prava, i u njemu se veoma jasno i precizno kaže da svim građanima i pravnim subjektima moraju biti vraćena i zaštićena prava koje su imali na dan 31.12.90. godine, a svi ugovori sklopljeni pod pritiscima i pretnjama moraju biti poništeni. Bez rešavanja imovinskih, stečenih, statusnih i drugih prava proteranih Srba i drugih oštećenih građana nije moguće govoriti o trajnom miru i pomirenju između Hrvatske i Srbije.
Povodom 26. godišnjice Hrvatske akcije Oluja, ministar odbrane Nebojša Stefanović je rekao kako je neprihvatljivo što Hrvatska u 21. veku slavi teški zločin i brutalno etničko čišćenje, dok se u Srbiji služe parastosi, žrtvama i tuguje. Oluja nije bila oslobodilačka akcija, već sramotno proterivanje srpskog naroda sa njegovih vekovnih ognjišta u Hrvatskoj, naveo je Stefanović. On je poručio da Srbija danas gradi budućnost, mir i saradnju u regionu, ali ne dozvoljava da se žrtve zaborave, niti da se čuti o užasima koji je pretrpeo srpski narod. Povodom godišnjice akcije Oluja, Ministarstvo spoljnih poslova ukazuje da se samo nekolicina Srba vratila kućama, jer uslovi za povratnike ostaju nezadovoljavajući, što pokazuje izveštaj organizacije Amnesty International. Zastava Srbije uvek će promovisati mir, ali nikada nećemo dozvoliti drugu operaciju Oluja, poručilo je Ministarstvo spoljnih poslova na zvaničnom Twitter nalogu. Za zločine u Oluji u Hrvatskoj do danas nema odgovornih ni kažnjenih. Za udruženi zločinački poduhvat hrvatski general Ante Gotovina i Mladen Markač prvostepeno su 2011. godine osuđeni na 24, odnosno 18 godina zatvora. Žalbeno veće je godinu dana kasnije presudilo da su nevini.
Nekažnjivost zločina počinjenih u operaciji Oluja doprinjela je diskreditovanju međunarodnog prava, ocenio je portugalski general major Carlos Branco u autorskom tekstu za ugledni lisabonski dnevnik Dario de Noticias. Kako je naveo, ne samo da su svjetski politički lideri bili saučesnici zbog odsustva osude zločina, već su neki prećutno podržavali postupke Hrvatske. Niko ne može reći da nije znao šta se dešava, ukazuje Branko, koji je od 1994. do 1996. bio zamjenik šefa misije vojnih posmatrača Ujedinjenih nacija za Hrvatsku.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana. U Beogradu je u 71. godini iznenada preminuo Miroslav Lazanski, ambasador Srbije u Rusiji. Bio je novinar, vojno-politički komentator i diplomata. U dugogodišnjoj novinarskoj karijeri izveštavao je sa ratišta, intervjuisao vojne zvaničnike NATO-a, Sovjetskog saveza, ali i komentarisao događaje u Srbiji i svetu. Pripremila Jelena Perendija Mihajlović.
Miroslav Lazanski rođen je u Karlovcu 1950. godine, gimnaziju je završio u Trebinju, a pravni fakultet u Zagrebu, gde će kao student u tamošnjem listu Polet i započeti novinarsku karijeru. Pisao je za Vjesnik, Danas i Start, a sa početkom rata u Hrvatskoj u proleće 1991. prelazi u politiku. Za taj list objavit će intervju sa šefom KGB-a, generalom Vladimirom Kručkovim. Lazanski je u emisiji Naše televizije Tako stoje stvari iz 2016. rekao da je na razgovor sa Kručkovim čekao dve godine.
On je meni dao jedan sat, prvi ruski Swatch Watch, a ja sam mu dao monografiju na engleskom i ruskom o JNA i o Jugoslaviji. To je maj mjesec 1991. Ja ga pitam, hoće li se Jugoslavija raspasti? On kaže, neće. Ali kaže, ugasite kazetofon. Ja ugasim kazetofon, on kaže, hoće, ali nije za objavljivanje. I tad sam objavio to u politici, u dva dana je išao intervju. To je jedini intervju koji je šef KGB-a dao ikada ikome kao pojedinačnom novinaru.
Izveštavao je za ratišta na Bliskom istoku sa Krima kao i za vreme rata u bivšoj Jugoslaviji. Poslednje mesto gde je radio kao novinar je redakcija Sputnik. Urednica Ljubinka Milinčić kaže za naš program da je bilo zadovoljstvo raditi sa Lozanskim.
Svi oni intervjui koje on napravio, sva ona mesta, ona ratišta koje on obišao, ja mislim da je to izuzetak ne samo u našem, nego i u svetskom novinarstvu. Nije bilo mesta gde on nije stigao, jedino smo se šalili povremeno kad je bio petodnevni rat u Gruziji, on je bio na moru. I dok se on dogovorio, rat je završen, umeđu vremenu sam ja bila na ratištu, pa je on stalno govorio, ima samo jedan bolji ratni reporter od mene, od Ljubinka.
Lazanski je intervjuisao čelnike NATO-a, maršale Sovjetskog saveza, ministre odbrane i načelnike generalštaba svetskih armija. Novinarka Ljiljana Smajlović kaže da je Lazanski poslednja velika jugoslovenska legenda.
On je imao tu neku dečačku ljubav prema životu. On je stvarno voleo da živi, voleo da radi ono što je radio. To je kod njega bilo potpuno iskreno i autentično. Ja ga nikad nisam videla ponosnijeg kao kada je njegov sin završio tu vojnu akademiju. Dakle, on je zaista živeo ono u što je verovao i ono što je voleo.
Često je govorio i za Radio Beograd. Urednik spoljnopolitičke redakcije Nikola Denčić kaže da je mlađi novinar oslovljavao sa kolega i da je uvek bio spreman za razgovor.
Zaista neko ko je uvek želeo da se odazove na poziv Radio Beograda i neko ko je zaista uvek mogao da da dobar komentar, pravi komentar, da neke informacije koje možda i nisu svima toliko poznate, da pruži zaista dobre analize i da da određene projekcije koje su se vrlo često na kraju i ostvarivale.
Sam Lazanski govorio je da je bilo mnogo mesta u kojima je bio u opasnosti, a najlepše mesto za njega su Havaji.
To je bila plovidba američkom nuklearnom podmornicom Tauduk. Za sad sam jedini od Triglava do Vardara, da ne kažem bivše Juge, koji je plovio nuklearnom podmornicom.
Napisao je 8 knjiga, scenario za 2 dokumentarna filma i 10 televizijskih serija. Za ambasadora u Moskvi imenovan je u julu 2019. godine. Miroslav Lazanski biće sahranjen u petak na Novom groblju u Beogradu. Komemoracija će biti održana istog dana u 10 sati i 30 minuta u Ministarstvu spoljnih poslova. U četvrtak i petak od 10 do 13 sati biće otvorena knjiga žalosti u zgradi Ministarstva spoljnih poslova.
Predsednik Aleksandar Vučić uputio je izraze najdubljeg saučešća porodici Miroslava Lazanskog i svim ljudima koji su ga iskreno voleli. Srbija je izgubila velikog čoveka, ambasadora u Ruskoj Federaciji, jednog od najboljih poznavalaca geopolitičkih prilika, vojne strategije i taktike, izuzetnog novinara i publicistu i pre svega dobrog čoveka, koji je Srbiju voleo više od svega, naveo je Vučić.
Danas je težak dan za nas, izgubili smo Miroslava Lazanskog, velikog čoveka, i još jedan put želim da izrazim saučešće njegove porodici, a mi smo se već dogovorili sa ljudima iz Jugoimporta SDPR-a, sledeće vozilo koje budemo proizveli u našoj zemlji, multifunkcionalno namensko vozilo za našu armiju, zvaće se po Miroslavu Lazanskom. Dakle, pored Lazara imaćemo i vozilo Lazanski. Još jedan put porodici izražavam saučešće.
Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da će Miroslav Lazanski ostati upamćen kao veliki rodoljub, izvrstan pisac, novinar, eminentni vojnopolitički komentator, koji je voleo svoju zemlju i sa ponosom je predstavljao širom sveta. Kako se navodi, pamtiće se njegova predanost, posvećenost i zalaganje kao ambasadora Srbije, kao i brojne aktivnosti usmerene na dodatno unapređenje saradnje i prijateljstva sa Rusijom.
Slušajte novosti dana Radio Beograda 1. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminulo još 2 ljudi. Time broj žrtava porastao na 7129. Potvrđeno je još 487 slučajeva zaraze, 63 više nego juče. Na respiratorima je 7 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 10710 uzoraka. Od 930 kreveta u Batajnici popunjeno je 89, dok je pre samo nedelju dana bilo manje od 40 pacijenata. Lekari uočavaju da se poslednjih dana povratkom srpskih turista sa odmora iz inostranstva blago povećava broj zaraženih. Pripremila Sandra Cijanović.
COVID bolnica u Batajnici od juče je bila primorana da otvori i treću jedinicu poluintenzivne nege, jer brojevi novozaraženih vrtoglavo rastu, rekla je direktorka te zdravstvene ustanove, profesorka doktorka Tatjana Adžić-Vukičević. Ona je navela da se posle relaksirane situacije prethodnih 6 nedelja sada situacija znatno pogoršala.
Sve više iz dana u dan imamo onih koji su se vratili sa letovanja, to su čitave porodice i koji naravno nisu vakcinisani. Među njima u jedinici intenzivnog lečenja imam 7 mladih ljudi ispod 40 godina života, koga smo jednog juče nažalost morali i da intubiramo. Dakle, u ovom piku, u ovom pogoršanju beležimo mlađe muškarce nevakcinisane.
U laboratoriji Vatreno oko Univerzitetskog kliničkog centra Srbije dnevno se uradi oko 350 PCR testiranja. Nažalost, poslednjih dana uočen je porast broja pozitivnih uzoraka na COVID-19, kaže direktorka Vatrenog oka Snežana Jovanović.
Simptomi su obično blagi, to može da bude temperatura, može da bude kašalj, simptomi neke prehlade, bolovi u zglobovima, mišićima i tako dalje. Manji broj osobe izgubi osjećaj ukusa i mirisa, ali ono što je bitno to je da simptomi mogu da budu takvi, ali je tok klinički sigurno blaži kod osoba koje su vakcinisane nego kod nevakcinisane. Čak i jedna doza vakcine štiti.
Doktorka Jovanović posebno apeluje na mlade da se vakcinišu.
Ja se nadam da će, bar u ovim uslovima kada mi imamo vakcinu i postoji izbor različitih vrsta vakcina, ipak da se prizovu pameti i ako ne sebe, a ono zaštite one koji su u njihovoj okolini koji ne mogu da primete vakcine.
I dr. Kadžić Vukičević rešenje vidi u vakcinaciji. Podseća da je u vreme kada je otvorena COVID bolnica u Batajnici bilo 8000 zaraženih i da je u martu dnevno primano 930 pacijenata, što je maksimum.
Ako se zna da je u početku ove pandemije rada ove bolnice 25 do 30% svih novo dijagnostikovanih bilo kandidati za bolničko lečenje, danas je taj broj znatno niži. Kada uzmemo procenat u gradu Beogradu, znači tri ustanove pored Batajnice, to je Vojna bolnica Karaburma, infektivna klinika, procenat hospitalizovanih bolesnika je 10 do 12%. Dakle, znači, jedina prava istina je da su vakcine jako mnogo učinile u našoj zemlji, tako i u čitavom svetu i da mi trebamo da nastavimo taj trend, da pratimo, jer znači svi bolesnici koji i obole od COVID-a ne moraju da budu kandidati za bolničko lečenje. Masa njih može da nastavi svoje lečenje u kući, a to je samo zahvaljujući vakcinama.
Oko 80% lekara u COVID bolnici u Batajnici je vakcinisano, ali je odziv među medicinskim sestrama znatno niži. Dr. Kadžić Vukičević je apelovala na nadležne da uvedu obaveznu vakcinaciju za zdravstvene radnike. Posebno je pohvalila studente medicine, kod kojih je, kako kaže, odziv za vakcinaciju veoma dobar.
Kina je prijavila 71 novi slučaj COVID-19, najviše od januara. Neki gradovi intenzivirali su ograničenja, ukinule avionske letove i povećali testiranje. U Kini je dominantan delta soj COVID-a. Masovna testiranja se sprovode u američkoj državi Floridi, a lekari kažu da su brojevi pacijenata u bolnicama zastrašujući. Njujork će biti prvi grad u Sjedinjenim američkim državama u kojem će od 16. avgusta za rad u zatvorenom biti potrebna potvrda o vakcinaciji. Vlasti australijske države Queensland upozorile su da bi zatvaranje glavnog grada Brisbanea moglo biti produženo i posle nedelje ako građani budu kršili ograničenja.
Medicinske sestre u Francuskoj od danas su u štrajku zbog novog zakona o obaveznoj vakcinaciji medicinskog osoblja, javlja naš dopisnik Nataša Jokić.
U Francuskoj je vakcinisano blizu 70% medicinskih sestara, ali su mnoge vakcinisane sestre uzele učešća u današnjem štrajku. Prema onome što može da se čuje od štrajkača, protivljenje obaveznoj vakcinaciji medicinskog osoblja i protivljenje uvođenju zdravstvenog pasoša samo su povod za štrajk, a razlozi su težak položaj profesije i neispunjena obećanja vlasti. Ovo je prvi put da se ujedinilo 17 sindikalnih organizacija koje u Francuskoj okupljaju oko 600.000 medicinskih sestara. Zaposleni u bolnicama, naročito državnim, koje podnose najveći deo tereta epidemije, traže povećanje plata i naročito povećanje broja zaposlenih. To što im je vlada prošle godine počela redovnije da uplaćuje prekomerne sate uz neznatna povećanja, nije dovoljno, kažu. Medicinske sestre traže pravo da se odmore i da veći broj njih bude zaposlen. Broj radnih mesta se međutim i dalje smanjuje dok obim posla raste i to uprkos epidemiji. Vlada, dakle, u praksi nije odustala od izvršavanja direktiva Evropske komisije o državnoj štednji, uključujući i zdravstveni sektor. Medicinske sestre i ostalo medicinsko osoblje smatraju da je sada situacija neizdrživa u svakom smislu i stupili su u štrajk na samom početku četvrtog talasa zaraze. Normalno od danas funkcionišu u javnim bolnicama jedino službe hitne hirurgije i nega bolesnika obolelih od kancera. Nismo mašine, mi smo ljudska bića i ne radimo sa šrafovima, nego sa ljudima, ponavljaju od jutros medicinske sestre svim medijima koji žele da ih čuju, ukazujući da ne mogu da izdrže opterećenje i da je to opasno i za pacijente. Smatraju da je uvođenje obavezne vakcinacije uvredljivo s obzirom na to šta su sve podneli prošle godine u najteže vreme epidemije, kada su mnogi i umrli jer su radili bez zaštitne opreme, pa čak bili pozivani da rade ako imaju lakši oblik COVID-a. Sindikat medicinskih sestara sa juga Francuske pozvao je danas vladu, kako je rečeno, da se urazumi i da odustane od proglašenja mera obavezne vakcinacije medicinskog osoblja. Ukazuju da je apsurdno da se zbog vakcinalnog pasoša u bolnicama sada zapošljavaju kontrolori, dok se zatvaraju radna mesta za medicinsko osoblje.
Na uzorku od 1200 ispitanika, 29% njih smatra da Rio Tintu ne treba dati dozvolu za otvaranje rudnika ni pod kojim uslovima, a 59% anketiranih uslovljava podršku ispunjavanjem ekoloških preduslova, saopštio je Demostat najnovije rezultate svog istraživanja. Mnogo je zabune u javnosti oko ove teme, smatraju istraživači. Detaljnije Nataša Ćimović.
Ekologija je u Srbiji postala goruća tema, pa su tako građani u anketi odgovarali na pitanje Demostata. Ukoliko otvaranje rudnika Rio Tinto kod Loznice donosi Srbiji ekonomsku korist, da li bi mu trebalo dati dozvolu za rad i pod kojim uslovima? Glavni istraživač Srećko Mihajlović je saopštio rezultate te ankete.
Od 1200 ispitanika, 29% je reklo ne, ni pod kojim uslovima ne treba dati dozvolu za rad Rio Tinta. 29% to je negde između svakog trećeg i svakog četvrtog ispitanika. 59% ispitanika ili 6 od 10 ispitanika je uslovilo dozvolu ispunjavanjem nekih uslova, pre svega ekoloških. 12% ispitanika nije znalo da odgovori na ovo pitanje.
Zanimljivo je, kaže Mihajlović, da građani ovaj sukob između ekonomije i ekologije razrešavaju u korist ekologije i pozivaju se na autoritete.
Ako sva ova pozivanja na autoritet struke i nauke, predsjednika države, nevladine organizacije i druge aktere, kad sve saberemo u tom zbiru, nalazimo 54% ispitanika koji bi se oslonili na mišljenje struke i nauke kad je reč o konačnom njihovom mišljenju o tome da li treba ili ne treba dati dozvolu za otvaranje rudnika litijuma.
Profesor na Fakultetu političkih nauka Darko Nadić kaže da se sada nametnuo problem ko treba da donese odluku o Rio Tintu.
Da li je to referendum da se vidi volja građanstva? Ko građanstva, da li mi koji smo u Beogradu imamo zapravo pravo da odlučujemo nešto što će biti na teritoriji Jadra ili Loznice? Ili građani Jadra i Loznice gde se nalaze ti lokaliteti za rudarenje imaju uopšte pravo da ako bi to bio neki lokalni referendum da odlučuju o sudbini cele zemlje?
Programski direktor Demostata Zoran Panović smatra da i vlast i opozicija treba da imaju na umu da su ekološke teme postale prioritet u Srbiji.
Pitanje ko će liderski i organizacijno da artikuliše zelenu ideju koja zaista bi trebala u Srbiji da izađe iz te podele za i protiv Vučića, takođe iz onog ekološkog dogmatizma koji je nekada bio prisutan ovde i koji se, na primjer, evo, sada je zaista smešno kad se setim onih scena kada se vezivali za platane u bulevaru Revolucije, kada je Đilas rekonstruisao kao gradonačelnik taj bulevar, ili kad se setim one odbrane hrasta u Takovu, da se zaustavi izgradnja autoputa koridora 11 zbog jednog hrasta koji je star 600 godina, da se pomešala ekološka svest sa paganskom i sujevernom svešću.
Učesnici konferencije su saglasni u oceni da ekološka pitanja u našoj zemlji konačno dobijaju politički značaj.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da je sa rafova iz magacina u Srbiji počelo povlačenje spornih sladoleda sa povećanim nivoom etiloksida. Nedimović je za televiziju Prva rekao da je reč o sladoledima Bounty, Snickers i Twix uvezenih iz zemalja Evropske unije. Dodao je da za sada nema informaciju da li su i njihove čokolade sporne. Lokalizovan je požar koji je juče izbio u graničnom pojasu između mesta Milci i graničnog prelaza Bogorodica u Severnoj Makedoniji. Ponovo su otvoreni granični prelazi Bogorodice i Evzoni koji su zbog požara bili zatvoreni. U gašenju vatre pomagala su i 4 helikoptera MUP-a Srbije.
U Grčkoj je zbog visokih temperatura aktivno 78 požara. Među njima je požar u severnom predgrađu Atine kod mesta Tatou. Glavni grad Grčke, prekriven je dimom i pepelom, izgorele oko 80 kuća i zatvoren deo autoputa kojim se sa severa stiže u Atinu. Požari se drže pod kontrolom, nema žrtava, stanovnici su evakuisani, ali je materijalna i ekološka šteta velika. U ambasadi Srbije u Atini kažu da nema naših državljana ugroženih požarom i da su u stalnom kontaktu sa našim građanima koji tu žive, rade i gostuju. Požar koji je izbio u stambenom području na jugu Turski okrugu Milas u provinciji Mugla proširio se na 4 naselje u okrugu Bodrum. Ljudi su primorani na evakuaciju dok zemlja nastavlja da se bori sa velikim požarima koji su izbili prošle sedmice na južnim i jugozapadnim obalama. Do sada je poginulo 8 ljudi.
Kultura. U Trebinju je sinoć svečano otvoren 9. festival mediteranskog i evropskog filma. Za Radio Beograd iz Radio Trebinja Daliborka Radanović.
Na svečanom otvaranju 9. festivala mediteranskog i evropskog filma uručena je i nagrada festivala Zlatni platan. Prvom ovogodišnjem dobitniku najpoznatijoj Trebinjki iz svijeta filma, glumici Nataši Ninković. Nataša nije krila zadovoljstvo što je u njenom Trebinju dobila ovu nagradu i potvrdu da vrijedi ono što ona godinama radi.
Dok ne dobijete potvrdu od svog rodnog grada da vredite, džaba vam bilo.
Glumica je podsjetila da je upravo u svom Trebinju dobila prvu nagradu u životu, Zlatnu masku na Festivalu dramskih amatera Jugoslavije 80. godina prošlog vijeka.
Ta nagrada je meni odredila put i profesionalni i životni na jednom nesvesnom nivou. Prema nagradi sam imala i dosta kasnije, da kažem, dosta pogrešna jedan odnos. Podcenjivala sam nagrade, malo sam se stidala, podrazumevala sam ih, a onda kad su one počele da izostaju za neku pozorištu, onda sam počela da ih mnogo cenim. Počela sam da cenim svaku lepu reč, gest, osmeh, priznanje. To mi je bilo odgovorno za neki put koji tek prethodi.
9. festival mediteranskog i evropskog filma svečano je otvorila pomoćnik ministra za kulturu Vladi Republike Srpske Tanja Đaković.
Ovaj festival ujedno promoviše jedan od najljepših gradova Mediterana, naše Trebinje. Grad sa bogatom kulturom i istorijom i dobro čuvanim kulturnim nasljeđem. Grad koji čuva i njeguje duh kulture i tradicije ovog podneblja.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić istakao je da Festival mediteranskog i evropskog filma zauzima posebno mjesto u okviru Trebinjskog kulturnog ljeta.
Kada se organizuje jedan ovako veliki festival, potrebno je dosta truda, vremena i energije, ali i vizije i kreativnosti organizatora kako da sve ono što je zamišljeno bude pretočeno u djelo.
Umjetnički direktor festivala Peđa Milojević kazao je da je film Umjetnost najbliža snu, zbog čega je festival i nastao kao naša potreba da ponovo i zajedno sanjamo.
Uz ovu magiju sve umjetnosti se slivaju u jedno. Neka vam je srećan još jedan trebinjski filmski san.
Drugi ovogodišnji laureat Zlatnog platana, nagrade za poseban doprinos evromediteranskoj kinematografiji, je glumac Svetozar Cvetković, kojem će priznanje biti uručeno u subotu 7. avgusta u Kulturnom centru.
Na početku novosti dana govorili smo o lepoj strani sporta, sada nažalost o nemilim scenama nasilja huligana uoči kvalifikacija za fudbalsku ligu šampiona.
U zagrebačkom naselju Dubrava izbila je tuča između navijača Dinama i Poljske legije uoči večerašnje utakmice kvalifikacija za ligu šampiona. U tuči su ukorišćene palice i baklje. Jednom poljskom navijaču slomljena je butna kost. Oštećeno je 5 ugostiteljskih objekata i najmanje 3 automobila. Policija je navijače poljskog kluba ispratila iz Zagreba i oni neće prisustovati večerašnjoj utakmici.
Srpska pravoslavna crkva slavi spomen na Mariju Magdalenu. U narodu je poznata kao Blaga Marija, svetica veoma poštovana posebno među ženama. Po običajnom kalendaru danas se ne radi u polju niti u kući. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 32 stepena, u Novom Sadu 31, u Nišu 33. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo sa kratkotrajnim lokalnim nepogodama, najpre na severu, a potom i ostalim krajevima zemlje. Jutarnja temperatura od 17 do 24, najviše od 27 do 38 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Ujutru 24, tokom dana oko 30 stepeni. U petak popodne razvedravanje, za vikend pretežno sunčano i toplije.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Nena Celaković i Marica Serdar, ton majstor Igor Dragićević, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i naš sportski program.